Ir čia dabar jau su mumis energetika akiratyje Albinas Zananavičius, Lietuvos energetikos viceministras. Labadiena, viceministrė.
Labadiena.
Na, tiek kalnas tų energetikos temų, klausimų, jūsų sritis, kaip suprantu, yra labiau Europos Sąjunga, derybos santykiai ir kaip ten Europos energetikos planas atrodo, mes apie jį daugiau kalbėsimės, bet pradėkim šiek tiek iš toliau pokalbį. Šiandien pasižiūrėjau rytojaus biržos kainą, kadangi mes kaip COVID-e anksčiau žiūrėdavom tos skaičiukus pamaldžiai susikaupę infekuotų žmonių užsikrėtusių, taip dabar į tas biržos kainas kiekvieną dieną žvilgternam ir pažiūrėjau rytojaus kainą. 357 eurai už megavatvalandę. Tai, sakykim, vos net du kartus mažiau nei buvo pačiam jau pike, nu, pikas dar daugiau buvo, bet, sakykim, gana kaina tai po truputį pavažiavo žemyn ir gana ženkliai. Ar tai jau yra tendencija jūsų akimis, kad, na, kaina važiuoja žemyn, elektros kaina turim omeny, ar vis dėlto dar čia gali būti amerikietiškų kalnelių, kaip jums atrodo?
Na, kadangi elektros kaina tiesiogiai priklauso nuo gamtinių dujų kainos, tai mes matėm, kad rugpjūčio mėnesį dujų kainos sumušė absoliučiai visus rekordus, bet tai buvo tiesiog išraiška tos didžiulės panikos ir nežinomybės rinkoje. Dabar rinkoje, sakykime, baimių gal kažkiek yra išlikę, bet mes matome ir labai aiškius faktus, kad Europa užsipildė savo dujų saugyklas. Mes matome, kad nepaisant to, kad Nord Stream 1 nebepumpuoja dujų, situacija neblogėja, o stabilizuojasi, tai aš manau, kad čia tiesiog iš lieto baimiai išeinant iš rinkos kainos krenta ir šita tendencija turėtų išsilaikyti, nebent įvyktų kažkas tai labai labai netikėto.
Nu, daug kas čia, daug to nerimo su šildymo sezonu susijusiu, kad tada tas ir dujų poreikis, ir šildymo įsijungs katilai, gali tą kainą pašaukdinti, ar vis dėlto kaina tolygiai žemėt?
Žiemą visada padidėja energetinių išteklių paklausa. Dėl to, kad yra šalta, reikia apsišildyti ir pastatai vis dar apie trečdalį energijos suvartojimo. Žiemą nulėmė, tai čia yra akivaizdi tendencija, bet tam yra užpildytos saugyklos. Vienas dalykas, kitas dalykas irgi tikimasi, kad JAV ženkliai padidins suskystintų gamtinių dujų eksportą, kai sutaisys savo Freeport terminalą Teksase. Visos tendencijos rodo, kad kainos neturėtų kilti. Ir netgi jau matosi ir kai kurių autoritetingų leidinių straipsniuose, bent jau kažkokios stabilizacijos ir normalizacijos tendencijos numatytos žiemai, būtent žiemai.
Taip, ir jūs sakot, kad čia dar ir iš Amerikos galėtų Europon dujų daugiau patekt. Mes kai statėm terminalą, tai aš pamenu tas diskusijas, buvo irgi kažkaip viltis didelė, kad nu, iš Amerikos bus pigesnių dujų. Paskui, lyg suprantu, dabar norvegiškos dujos į terminalą daugiausiai eina ir sakykim, kažkaip vat, iš Amerikos nelabai užtvindyta Europą dujomis. Kokios čia problemos?
Na, dujos eina iš visur ir šaltinis paprastai pasirenkamas tas, kuris tuo metu yra pigiausias. Natūralu, kad yra transportavimo kaštai didesni iš Jungtinių Amerikos valstijų. Problema yra, kurią aš minėjau, kad Freeporto suskystintų gamtinių dujų terminaliai įvykęs yra gaisras, kuris ženkliai sumažino eksporto apimtis. Bet dabar jau yra pranešimai, kad situacija normalizuojasi, bus išduotas leidimas iš dalies atnaujinti veiklą. Priminsiu, kad tas vienas terminalas duoda 20 milijardų kubinių metrų dujų eksporto per metus. Tai tokio žaidėjo išėjimas iš rinkos, be abejo, jisai šiek tiek ir kaina pakelia ir tą nerimą rinkoje padidina. Bet dabar mes matome, kad saugyklos yra užpildytos. Rusiškos dujos te sudaro apie 10% tiekimo į Europos Sąjungą ir kadangi Europos Sąjunga yra susitarus sutaupyti 15% gamtinių dujų nuo 5 metų vidurkio suvartojimo, tai visa tendencija rodo, kad greitai rasis net ir tam tikras perteklius.
Nu, mes pradėjom laidą nuo tam tikro optimizmo ir aš skaitau Goldman Sachs analitikę Samantha Dart investicinio banko, cituoju, per ateinančius 6 mėnesius gamtinių dujų kaina Europoje gali sumažėti per pus, palyginus su dabartiniu lygiu, nes vartotojai vartoja mažiau, o šalis kaupia dideles atsargas, citatos pabaiga. Nors šiaip užpilti eterį prognozėm, kad čia dujos šoks, brangs, žiema šalta bus ir taip toliau, o čia štai yra, kad per pus sumažės. Aš suprantu, kad tas klausimas apie prognozes yra nedėkingas pašnekovui, nes, nu, žinot, tokiu nestabiliu metu dabar pasakysi per pusę sumažės, po pusės metų kas nors prisimins, bet vis dėlto kas jūs labiau įtikina, tie apokalipsės pranašai, kad čia bus ten 2-3 kartus ar dar daugiau brangiau viskas į dujų pusę, ar vis dėlto per pus mažiau?
Na, matot, apokalipsė yra naudinga kažkam tai ir tos visos apokaliptinės nuotaikos yra skleidžiamos, tas yra natūralu, mes remiamės konkrečiais faktais. Dujų saugyklų užpildymo lygis yra labai geras. Mes matome irgi ženklų gamtinių dujų paklausos sumažėjimą. Nes kai dujos kainuoja taip brangiai, natūraliai atsiranda ekonomikos šakos, kurios nebe naudoja tų dujų. Vienas iš pavyzdžių yra trąšos. Ir kurį laiką tai labai ženkliai sumažina paklausą. Dabar paklausos padidėjimas yra įmanomas tokiu atveju, jeigu labai ženkliai nukrenta kainos. Tai aš, aišku, nenoriu sakyti, kad mano prognozės yra 100% teisingos, bet visos tendencijos rodo į tai, kad mes pasiekėm piką, dabar einame link stabilizacijos ir ilgainiui, negaliu pasakyti, ar per 6 mėnesius, ar vėliau, situacija normalizuosis. Aišku, tikėtis kainų, kokias mes turėjom 21 metų pradžioj, ko gero, nėra labai realu. Nes jeigu atsimenam, 20-21 metais dar ir dėl COVID-o energetinių išteklių paklausa labai ženkliai sumažėjo visam pasaulyje ir kainos iš principo, kurios tuo metu buvo biržose, jos nebepadengė gamybos kaštų. Tai natūralu, kad tam tikri žaidėjai tiesiog pasitraukė iš rinkos. Dėl to mes matėme, kad sumažėjo gavyba tiek dujų, tiek naftos. Na ir ekonomikai atsigavus po pandemijos, staigiai šokant pasiūlai, mes ir turime tokias kainas. O nuo 22 metų pavasario dar ir Rusijos karas Ukrainoje prisidėjo prie visų šitų turbulencijų energetikos rinkoje. Bet žiūrint į ilgalaikę perspektyvą, nėra absoliučiai jokių prielaidų, kad šita krizė ir panika tęstųsi be galo.
Na, visi praktiškai kartuoja, nematysim jau 20-21 metų kainų greitai. Jūs irgi manot, kad jos negrįš į tą buvusį prieš porą metų lygį?
Tos kainos gali grįžti, jeigu vienu metu atsiras didžiulis perteklius gamtinių dujų gamybos sektoriui, kurį mes matėm 20 metais. Bet yra tiesiog aksioma, kad energetinių išteklių kainos visą laiką banguoja. Ir kai atsiranda riba, kuri nebepadengia gamybos kaštų, žaidėjai tiesiog išeina, senesnius telkinius palieka, nebeeksploatuoja, sumažėja gavybą, tada auga kainos, bet šitos tendencijos yra praktiškai amžinos.
Viceministras, energetikos viceministras Albinas Ananavičius eteryje, o kalbamės apie energetiką ir kalbėsim dabar gal labiau apie Europos planą. Praėjusią savaitę Ursula von der Leyen, Europos komisijos vadovė, jį bent jau bendrais bruožais pristatė, ten, kiek kalbinom, 3 turbūt svarbiausi elementai, Europa taupys, Europa negailės pinigų atsinaujinančiai energetikai, mes didelius pinigus ir ją, ir Europa mėgins mušti kainą per tą viršpelnių perskirstimą, jeigu aš tiksliai supratau, iš kurio Lietuva nelabai ko vilėsi ir tikisi. Gal apie šitą dalį čia kažkaip tai daug klausimų. Premjerė sakė, va, tarsime su švedais, įmanoma čia išpešti iš tų viršpelnių mums ir kodėl Lietuva į tai vilčių nededa viceministrė?
Na, pirmiausia, aš gal, jeigu turime kažkiek laiko, truputį iš toliau prieisiu prie klausimo, nes svarstant, kaip suvaldyti elektros kainas, buvo akivaizdu, kad pagal dabartinį biržos algoritmą galutinė elektros kaina yra tiesiogiai priklausoma nuo gamtinių dujų kainos. Tai buvo svarstomi keli variantai. Ir variantas, kuris mums daug labiau patinka, tai kažką tai padaryti su viršutinė dujų kainos riba. Tokiu būdu automatiškai įtakoti elektros kainą. Kadangi
uždėti kepurę, kaip kažkas čia sakė, dujų kainą.
Ją uždėti be abejo protingame lygyje, kad ir mūsų viešieji finansai nenukentėtų pernelyg, bet kad ir turėtumėm ženklų energetinės infliacijos suvaldymą. Kol kas ES valstybių tarpe šitas pasiūlymas, nepaisant to, kad daug valstybių palaikė, negavo daugumos.
O kas labiausiai nepalaiko šitos kepurės?
Labiausiai nepalaiko didžiosios valstybės ir konkrečiai Vokietija, Prancūzija, Skandinavijos šalys, Beneliuksas.
O kodėl nenaudinga joms būtų tas dujų kainas, sakykime, vienam ar kitam lygį nupjauti, ar kaip čia pasakys, kepurė uždėti?
Aš manau, pagrindinis argumentas, kurį naudojo oponentai, kad dirbtinai sumažinus dujų kainą padidės jų paklausa, ką turbūt yra pakankamai sudėtinga nuneigti. Ir antras dalykas, jeigu būtų einama tuo keliu, kad apskritai apribojama dujų importo kaina, kad, sakykime, suskystintų gamtinių dujų kroviniai, tokiu atveju nukeliaus į regionus, kur kainos yra aukštesnės, Aziją ar kitur. Na, abu šitie teiginiai, kuriuos pateikė oponentai, jie yra kritikuotini. Be abejo, niekur nėra idealaus sprendimo. Jeigu darai intervenciją į rinką, atsiranda visą laiką šalutinių poveikių. Mūsų galva pats toks paprasčiausias ir lengviausiai įgyvendinamas įsikišimas į rinką būtų vis dėlto kažką daryti su dujiniam kainom. Gerai, tai ne...
Dar truputį aš noriu vis tiek, jūs pratęsit, bet aš dar noriu, kad klausytojams irgi būtų aiškiau, tai žinot, tai populiariai uždėti kepurę, tai reiškia kainą palaikyti, ten nežinau, 1,5 tūkstančio, 2 tūkstančių lygyje, 1,000 kubinių ar ten megavatvalandės kainą tam tikram lygį, bet kas tada, vat, kaip tai praktiškai atrodytų, gal klausimas, tai reiškia, kad tiekėjas atveža dujas ir Europa sako, ne, daugiau kaip 2 tūkstančiai mes už jas nemokėsim, taip?
Čia yra vienas iš būdų ir šitas būdas yra kritikuojamas tuo, kad na, suskystintų gamtinių dujų kaina yra globalinė. Kaip nebesakysi, jeigu Europa tampa nepatraukli rinka ir šita kepurė yra labai žemai, dujos tiesiog neteina. Europa pirmiausia yra užpildoma Azijos rinka ir kitos rinkos. Daugiau ir turbūt paprasčiau būtų įgyvendinti dujų kainos kepūrę ar lubas dujoms, kurios yra skirtos elektros generacijai. Pavyzdys yra Iberijos pusėsalis, Ispanija ir Portugalija naudoja šitą metodą. Aišku, jis yra pakankamai stipriai sukritikuotas vėlgi objektyvių duomenų, nes...
O mūsų, pavyzdžiui, elektrienai nebūtų analogas, vat elektrienai gamina elektrą iš dujų ir mes tai generacijai tada jau tam tikrą kainos lygį taikom dujų ar ne?
Principas tas pats. Problema Iberijos pusėsalį yra labai žemai nustatyta, labai žemos kainos lubos ir dėl to dujų paklausa padidėjo 70% ir Europos komisijos skaičiavimu, jeigu staiga visoje Europoje dujų paklausa padidėtų 70%, mes prieitumėm prie dujų ribojimų, tiesiog jau administracijų. Tai čia yra tikrai labai rimtas signalas, kad reikia labai protingai apgalvoti, kokio lygio turi būti lubos, kaip aukštai. Tai 50 eurų už megavatvalandę yra tikrai per mažai šiuo atveju. Tada skirtumas, kurį sumoka generatorius pirkdamas dujas, nes jis perka dujas brangiau rinkoje, tą skirtumą padengiam viešųjų finansų lėšomis. Ir kaina rinkoje yra sustabdoma tam lygyje, kiek kainuoja dujinė generacija. Tai automatiškai atpigini dujas, atpigini visą elektros kainą, paprastas administravimas, kritika yra tik tais dujų paklausos padidėjimas, na ir aišku, Iberijos pusėsalį yra dar kita problema, ten, kadangi labai žemai yra nustatyta dujų kaina, tai dabar jie jau turi ir Anglį subsidijuoti, kad jinai palystų po tą viršutinę kainą. Na, nelabai protingas modelis, visiškai netinkamas šitam Europos pakrašty, kur yra labai geras sujungiamumas, nes mums reikia, kad absoliučiai vienodas priemonės taikytų visos šalis, kad, sakykim, subsidijavimo privalumai neiškeliautų elektros tinklais į kitas rinkas, kas irgi labai yra svarbu. Na ir, sakykim, šita mūsų regione truputį požiūris į rinką yra kitoks, rinka yra daug didesnė vertybė ir kol kas daugumos tam pasiūlymų neturi.
Viceministrė, dar dėl tų viršpelnių papasakokit, kokia čia minties eiga ir kodėl su švedai susitarti dėl jų gali būti sunku?
Na, viršpelniai vėlgi, turbūt tada reikia klausytojom pabandyti paaiškinti, kaip jie susidaro ir kaip juos reikėtų paimti, o tada ir perpaskaisti. Dabartinis komisijos pasiūlymas iš tikrųjų neįtakoja didmeninės elektros kainos niekai. Kokias turim kainas rinkoje, tokios turėtų ir išlikti, skirtumas vienintelis, kad visi generatoriai, kurie yra nedujiniai, visi pigesni generatoriai gautų maksimalią kainą už elektrą 180 eurų už megavatvalandį. Tokia dabar yra pasiūlyta riba. Na ir tada, aišku, prasideda įvairūs klausimai. Pirmas klausimas tai yra, kaip visas tas lėšas surinkti, kol kas gerų pasiūlymų neturim. Lietuvos atvejis yra ypatingas tuo, kad mes importuojam apie 65-70 procentų savo elektros poreikių, reiškia mūsų ta ir teorinė galimybė gauti pajamas nuo viršpelnių yra ganėtinai ribota. Viršpelnis lieka toje rinkoje, kur elektra yra gaminama.
Jis negali į kitą šalį perskirstomas būti, į kitą rinką.
Pagal dabartinį reglamento projektą ir aš neslėpsiu, kad mes dirbam tą linkmę, yra atskiras straipsnis, kuris yra skirtas tokiom šalims kaip Lietuva, kurios importuoja didžiąją dalį savo elektros poreikių ir yra parašyta, kad po reglamento įsigaliojimo iki gruodžio pirmos dienos šalys, kurios yra net importuotojas ir pagrindinė viena net eksportuotoja, sudaro solidarumo sutartį, pagal kurią yra dalinamasi viršpelnio pajamomis. Šitą derybinį procesą tarp šalių įsipareigoja prižiūrėti ir padėti Europos komisijai. Tai toks yra šios dienos reglamento straipsnio variantas.
Tai reglamentas lyg ir prielaidą sukuria, bet vat realybėj nėra taip lengva, nėra taip paprasta šitą, sakykim, mechanizmą užvesti.
Realybėje derybų lengvų nebūna niekur. Ir
ypač kur yra dideli pinigai.
Na, ar tai yra dideli pinigai ar ne, čia yra kitas klausimas, nes niekas negali šiandien tiksliai įvertinti, kiek pajamų šalis, kurios yra net eksportuotojos, surinks iš šito modelio, nes mes turim daug nesakytų klausimų, kaip tą viršpelnį paimti. Elektros rinka tikrai nėra paprasta, yra ir dvišalės sutartys, yra elektros pirkimo sutartys, yra dalis prekiaujama biržoje. Į biržą prekeiviai ateina su portfeliniais pasiūlymais, kur tikrai nėra aiškumo, kokia tai yra elektra, ar jį pagaminta iš dujų, ar iš atsinaujinančių, dažniausiai tai būna mišinys, visą tai atskirti kol kas mechanizmo nėra. Tai realiai, kiek mes galėjome savo tą specifinę situaciją derybose atspindėti, kad mes esam net importuotojai, dabartiniam pasiūlyme viskas atsispindi, kokią tai duos praktinę naudą, galėsim atsakyti tik tais tada, kai bus įsigaliojęs reglamentas, kai bus aišku, kaip jisai yra taikomas ir panašiai. Aš abejočiau, kad tai yra greitas ir visapusiškas sprendimas, mūsų pozicija nesikeičia, mes ir toliau raginam savo Europos kolegas galvoti, ką daryti su dujų kainomis ir galbūt tokiu būdu sprendimą pasiekti greitai ir reikšmingai apriboti būtent elektros kainą.
Na, nežinau, ar tai galbūt greitas sprendimas, negreitas ir gal net klausimas ne visai jums, bet vis dėlto čia keliamas jis visuomenėje ir socialiniuose tinkluose galima matyti, kad turim jungti su Lenkija. Lenkija turi žemą kainą dėl anglies kūrenamos ir turi, sakykim, gana gerokai žemesnę elektros energijos kilovatvalandės kainą. Kodėl ta jungtis su Lenkija negali mums atgal pigios energijos duoti? Vat, jūs žinot atsakymą, kur čia, ar vyksta kažkokie pokalbiai su Lenkais dėl to? Nesenai Lenkų delegacija buvo. Gal ką nors apie tai kalbėjot ir sutarėt?
Na, pirmiausia, Lenkija yra labai specifinėje situacijoje dėl savo energetinio sektoriaus padėties. Jie yra anglinė valstybė, 65% elektros yra pagaminama iš anglies, kadangi yra sukaupę anglies atsargų, jų kaina kol kas yra pakankamai patraukli. Dabar, kaip ta kaina atrodys ateityje ir jeigu reikėtų deginti anglį už tokią kainą, kokia yra šiandien, yra labai didelis klausimas, kokia iš tikrųjų būtų elektros kaina Lenkijoje, bet gal apie tai nespekuliuokime. Dabar šiek tiek apie jungtis. Tai mes esame Europos Sąjungoje ir tai nėra absoliučiai nereguliuojamas sritis. Yra susitarimas, kad 70% tarp sisteminių jungčių pajėgumų turi būti išduotos prekybai paskirtos. Kitaip sakant, jeigu tavo jungtis yra 1000 megavatų, čia aš kaip pavyzdį sakau, 700 megavatų turi būti duota prekybai. Be jokių rezervacijų ir panašių dalykų, jokių savavališkų jungčių uždarimų ir panašiai. Jeigu to nebūtų, na, tai tada įsivaizduokim, kad irgi toj pačioj Skandinavijoje turbūt kiltų pagunda jungtis apriboti kitose eksportuojančiose rinkose, kad turėt pigę elektrą savo. Tai viskas yra pakankamai sureguliuota, kiekvienas apribojimas jungtyje turi būti pagrįstas. Lenkija kol kas, būkim teisingi, 70% savo jungčių pajėgumų neduoda prekybai ir tą pagrindžia savo sistemos stabilumo reikalavimais. Mes šitų pagrindimų kvestionuoti negalim, tą daro Europos reguliuotojai ir matyt, kad Lenkai tos Europos reguliuotojus įtikino. Taip, kad jungtis viena vertus galima taip primityviai galvoti, kad čia vat, sugalvoja apriboja, bet reikia visą laiką pagalvoti, kokios būtų to pasekmės ir mums, kurie pasigamina kol kas tik tais apie 30-35% savo elektros poreikių, visgi mūsų interesas, kad tos jungtys veiktų ir būtų laisvos.
Viceministrė, visuomeniai girdisi kalbų, kad reikia mums rimtai kovot su birža, gal net iš jos išeiti Nord Pool biržos, nes nu, ji netinka šitai situacijai, šitai karo padėčiai. Visos tos kainos nustatomos ir kiti dalykai, jūs su tuo sutinkat ar ne?
Aš galvoju, kad šitoje vietoje reikėtų mums pasiremti faktais, pasižiūrėti šiek tiek į mūsų patirtį. Nord Pool biržoje mes nesam naujokai, esame prisijungę prie jos 2012 metais ir per tuos 10 metų mes neturėjom nei vienos dienos, kai būtų kilę kažkokių klausimų dėl tiekimo saugumo ir visus 10 metų Lietuva išsilaikė penketukę Europos Sąjungos šalių, kurios turėjo žemiausią elektros kainą. Vykstant karui, mes turim ekstremalią situaciją dujų rinkoje, kuri automatiškai įtakoja elektros kainą, todėl būtų protinga rasti sprendimą, kaip apriboti dujų kainą ir kiek įmanoma pačią elektros rinką išlaikyti tokią, kokia jinai yra.
Ir biržos algoritmų klibinti jūs manot nereikėtų šitame etape dar?
Biržos algoritmų pakeitimas yra ilgalaikis procesas. Dabartinis eufemijos algoritmas buvo sutartas tarp 7 privačių biržų prieš daug metų ir jis veikia gerai. Surasti kažką, kas vieną dieną pakeistų tą algoritmą, galbūt jį galima tobulinti, bet tai nėra jokių būdų greitas procesas.
Kągi, dėkui, ačiū Jums už prisijungimą, dėkui už pokalbį, priminsiu apie jungtis, apie Europos Sąjungos reglamentą turbūt ir kas čia jame numatyta, apie energetikos būsimas kainas, kalbėjausi su Albinu Zananavičium, energetikos viceministru, dėkui visiems, kurie klausosi žinių radio, gražios visiems popietės ir likit toliau su mūsų programa.